أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. วันนี้เราได้มีโอกาสไปละหมาดจนาซะห์ให้พี่น้องสมาชิกท่านหนึ่งที่เคยร่วมฟังการอธิบายอัลกุรอานและการอธิบายหะดีษในรุ่นแรกที่ผมได้เริ่มสอนกุรอานและหะดีษ ตอนนั้นก็เรียกกันฮะละกะตอนนั้นยังพูดภาษาไทยไม่เป็นก็รุ่นแรกนี่เขาอดทนมากนะครับพอต้องทำงานเป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นล่ามให้ตัวเองด้วยคนคนนี้ก็เป็นเยาวชนคนหนึ่งอายุไม่สูงมากไม่เยอะมากนะครับแต่ด้วยพระประสงค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่จะเลือกให้เขาเหล่านั้นได้ยุติการทดสอบในโลกดุนยานี้ให้ไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หวังว่าพี่น้องของเราท่านนี้ ที่ได้ขวนขวายและสะสมอันเป็นความพอพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขานั้นได้ขมักขมิ้นในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามตั้งแต่ ยังอยู่ในวัยเยาวชนวัยที่หนุ่มสาวส่วนมาก จะหันไปมั่วสุมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำมาซึ่งความสุขชื่อเสียงและความเท่แต่คนที่จะเลือกเส้นทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ฝืนความต้องการของมนุษย์ทั้งหลายเพราะมนุษย์ทั้งหลายล้วนแล้วเต็มไปด้วยอารมณ์และกิเลสแค่พ้นจากอารมณ์และกิเลสของตัวเองนี่อันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมแต่การที่จะพ้นจากองค์กิเลสและองค์อารมณ์คืออารมณ์รวมของสังคมทั้งหมดเลยเนี่ยช่างเป็นพลังอารมณ์ที่รุนแรงมากทีเดียวอารมณ์ของคนเดียวนี่มันยากอยู่แล้วแต่เวลารวมอารมณ์ของคนหลายอารมณ์หลายกิเลสเนี่ยและกลายเป็นกระแสเป็นแฟชั่นเป็นแรงกดดันแล้วสังคมบางทีจะไม่อยากทำตามคนบางคนในสังคมจะไม่อยากทำตามสังคมแต่ต้องทำเพราะต้องเข้าสังคมกฎที่สังคมได้วางไว้ด้วยกิเลสและอารมณ์ไร้เหตุผลทางปัญญาทางวิชาศีลธรรมหรือจริยธรรมไม่ต้องพูดถึงเรื่องศาสนาก็ได้กฎและเงื่อนไขเหล่านั้น ที่ทำให้คนหลายคนเนี่ยอาจเสียศาสนาไปเลยเพราะจะต้องสละศาสนาของเขา แม้ว่าพระเจ้าจะไม่พอพระทัยแต่ขอให้คนพอใจฉะนั้นฝากไว้กับพวกเราทั้งหลายว่าเวลาลงกุโบแล้วนี่ไม่ต้องลงเองนะแค่ไปดูเขาฝังมายัดนี่แล้วเราจะรู้สึกว่าคำตอบที่เราจะต้องเตรียมไว้เมื่อลงในกุโบนั่นนะมันคืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยใช่คำตอบที่เราจะไปตอบในกุโบหรือเปล่าใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสนองความต้องการของสังคมมันใช่คำตอบที่เราจะภูมิใจเอาไปตอบในกุโบหรือเปล่าอิมามอัลกอซาลีอับูฮามิดมุฮัมมัดอิบนุมุฮัมมัดอิบนุมุฮัมมัดอัลกอซาลีเป็นนักขัดเกลาเป็นนักจิตวิทยาเขาบอกว่าข้าพเจ้าได้เล่นเกมกับนัฟซูของข้าพเจ้านี่มาโดยตลอดเพื่อให้นัฟซูของตัวเองเนี่ยสยบแก่ความจริงและสัจธรรมให้นัฟซูนี่ได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในวันเกียรมาพบว่านัฟซูนี่เป็นชีวิตชนิดตอแหลที่ไม่ง่ายในการที่จะยอมรับในความจริงและสัจธรรมนัฟซูเราคือซาลิกฟาซิลเขาพูดถึงนัฟซูของตัวเองแต่เล่าให้เราฟังในวันนี้ขนาดนัฟซูของกอซาลีที่เป็นปราชญ์นักขัดเกลาคนที่เขียนหนังสือตำราที่สุดยอดของจิตวิทยาของประวัติศาสตร์อิสลามเขาบอกว่าได้พบว่ายาบำบัดนัฟซูเนี่ยให้สยบและเลิกทำความผิดเลิกทำบาปเลิกทำความชั่วในยาสองชนิดชนิดแรกก็คือความตายนัฟซูในเวลาจะดิ้นรนทำบาปทำความชั่วนี่เอาความตายมาปราบก็เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงแม้กระทั่งผู้ปฏิเสธศรัทธาพอถึงความตายนี่เลิกทำความชั่วเลยเลิกเป็นเจ้าสำราญเลิกเป็นเจ้าทะลึ่งเลิกหมดเลยเพราะกำลังลิ้มกับความจริงที่มันกระแทกความรู้สึกนี่นะเจ้าสำราญจะทำอะไรก็ทำได้ใช่ไหมนี่นะดูสิเพราะว่าความตายเอาความตายมาปราบนัฟซูซึ่งเป็นผู้ตักเตือนที่รุนแรงเพียงพอแต่ถ้าหากว่ายานี้ฤทธิ์มันไม่แรงก็เอายาที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาใช้ให้ผู้ศรัทธานำไปใช้ในการปรับปรุงขัดเกลานั่นคืออัลกุรอานเอากุรอานไปอ่านไปพิจารณาไปไตร่ตรองฮะซาลีเองบอกว่าแม้กระทั่งยาสองชนิดนี้นี่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะปราบนัฟซูของเขาเองยับยั้งเลิกบาปให้เลิกบาปให้ยุติทำความผิดยุติตามอารมณ์และกิเลสของตัวเองไม่สำเร็จเขาบอกว่าข้าพเจ้าก็พยายามค้นหาเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในฮะยาอุลมุดดีน เรื่องนี้มันเป็นคำสั่งสอนที่มัมกอซาลีเขียนในหนังสือที่ยังไม่พบยังไม่เจอแล้วลูกศิษย์ลูกหาของมัมกอซาลีเนี่ยลอกมาจากหนังสือเหล่านั้นน่ะไปเขียนในหนังสือของคนอื่นฉะนั้นคำพูดนี้ไปพบเจอในหนังสือของลูกศิษย์ลูกหาเขาไม่ได้อยู่ในตัวตำราของอิหม่ามกอซาลีผมเพิ่งอ่านเมื่อวานมีนักวิชาการได้พบหนังสือมันเรื่องแปลกหนังสือไม่ใช่หนังสือของกอซาลีของลูกศิษย์แล้วก็อ้างบทเนี้ยซึ่งเป็นบทที่ไม่มีในตำราอื่นของกอซาลีซึ่งเป็นบทสรุปที่มีคุณค่ามากตอนท่อนสุดท้ายนี่บอกว่าความตายก็ไม่เวิร์กกุรอานก็ไม่ได้ผลนี่นับสูระดับใครบอกซาลีแล้วเราจะว่ายังไงก็ได้ค้นหาตลอดชีวิตเนี่ยค้นหาคำตอบว่าทำไมนับสูของข้าพเจ้านี่เอาความตายมาปราบมันก็ใช้ได้บ้างช่วงหนึ่งใช้ได้บ้างแล้วทีหลังก็เขวมกันก็เหมือนเราละหมาดจะนาซาไม่รู้กี่คนไปฝังไม่รู้กี่คนแล้วก็กลับเหมือนเดิมอ่านกุรอานไม่รู้กี่รอบเรียนรู้กุรอานก็กลับเหมือนเดิมอิหม่ามกอซาลีก็พยายามค้นหาคำตอบว่าทำไมนับสูของตัวเองเนี่ยไม่ได้รับผลจากการปราบปรามด้วยความตายด้วยอัลกุรอานพบโรคที่อันตรายที่สุดโรคที่ร้ายแรงมากสำหรับมนุษย์ทุกคนโรคที่ทำให้มนุษย์นี่กินยาไม่ได้ฤทธิ์ของมันไม่ได้ผลนั่นน่ะไปถามพวกหมอนี่เวลาจดยาให้คนป่วยกินคนป่วยก็กินยา2สัปดาห์มาตรวจกับหมออีกหมอไม่มีผลหมอก็ฉีดนะฉีดแต่ที่จะกินเป็นเม็ดน่ะเป็นกินทางปากฉีดไปเลยให้มันถึงเส้นเลือดเร็วที่สุดฉีดเอาก็ไม่ได้เลือดหมอเล่นสเตียรอยด์เลยสเตียรอยด์นี่ก็คืออะไรกันเลยสุดวิสัยของพวกหมอก็ไม่ได้ผลลองคิดดูสิครับโรคมันจะอะไรขนาดไหนเนี่ยใช้ยาทุกชนิดแบบนี้เนี่ยมันก็ยังสู้ฤทธิ์สู้พลังของยาทุกชนิดยามาฆ่าเชื้อนี่เชื้อไม่ยอมตายสักทีเชื้อหรือไวรัสบางชนิดนี่มันสามารถสร้างความป้องกันจากยาต่างๆเนี่ยจนสุดท้ายนี่ยานี่มันจะไม่มีผลกับเชื้อโรคเหล่านี้เหมือนแมลงบางชนิดฉีดยาฆ่าแมลงเอาฉีดเอาจนกระทั่งเกิดพันแมลงพันนึงอะนะโอ้โหฉีดยาฆ่าแมลงนี่อย่างกับน้ำชมพูสบู่ถูสบู่แมลงบอกว่ามาฉีดไปอีกอิหม่ามกอซาลีบอกว่าโรคที่ร้ายแรงที่สุดของมนุษย์เนี่ยคือความหวังอันนิรันดร์ความที่ไม่อยากจะคิดไม่อยากจะยอมรับว่าชีวิตในโลกนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ตามอำเภอใจความตายเนี่ย ไม่มีใครรู้กำหนดการของมันเนี่ยเมื่อไหร่หวังทุกคนพวกเรานี่มีแผนพรุ่งนี้จะไปไหนใช่ไหมถ้าไม่มีความหวังนี่มันจะมีอีกแผนหนึ่งถูกต้องไหมบางคนมีร้านพรุ่งนี้จะเปิดร้าน บางคนมีงานพรุ่งนี้เตรียมตัวแล้วจะไปงานไปทำงานบางคนจะไปขายของบางคนจะไปขับรถเตรียมไว้แล้วแผนเขาแต่เขาไม่ได้เตรียมแผนเลยเราเนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่ได้เตรียมแผนเลยแล้วถ้าตายล่ะมีแผนสำรองไหมแต่สำหรับอุศาลเนี่ยคนที่เขามีความหวังในอาคิเราะห์อย่างเดียวเนี่ยเขาไม่ได้หวังในดุนยานี่แผนอาคิเราะห์นี่มันแฝงอยู่ในแผนของชีวิตดุนยาเขาจะมีแผนทำอะไรพรุ่งนี้เนี่ยแผนนี้เนี่ยมันจะมีคำตอบเกี่ยวกับความตายนั่นก็คือความพร้อมไม่มีความหวังนิรันดร์ไม่มีการคาดหวังที่ยาวนานยาวนานนี่ในภาษาของอุลามาระดับนี้นี่ยาวนานนี่หมายถึงว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปไหนซะลัฟจึงมีประโยคชอบใช้เมื่อนัดมีหมายนัดกับใครเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอนะไม่ใช่พรุ่งนี้ถ้าอัลลอฮ์ให้มีชีวิตพรุ่งนี้ถ้าอัลลอฮ์ให้มีชีวิตไว้เจอกันป้องกันการคาดหวังที่ยะโสที่ไม่เผื่อพระกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังก็เป็นเจ้าโลกแผนทุกแผนนี่ไม่มีเผื่ออะไรของกำหนดการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เผื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประสงค์ที่จะเกิดขึ้นมารยาทที่ลิมิตน้อยที่สุดเนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาก็คืออินชาอัลลอฮ์พบกันอินชาอัลลอฮ์อีน้อยที่สุดเพราะความประสงค์ของอัลลอฮ์นี่อาจจะมีหลายรูปแบบนัดจะเจอกันรถเสียอันนี้ก็เป็นพระประสงค์อีกอย่างนึงที่จะทำให้แผนของเรานี่พลิกล้มไปหมดเลยไม่เป็นไปตามความต้องการของเราทั้งสิ้นรูปแบบกำหนดการอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะมีที่ไม่คาดหวังเลยเพราะบางคนก็มีเนี่ยรถเขาเก่าเขาก็เผื่อพรุ่งนี้นี่สตาร์ทนี่มันอาจจะมีปัญหาก็ลงเร็วไปหน่อยเนี่ยเผื่อจะได้ต้องมีเวลาสตาร์ทมีแผนเหมือนกันแต่ที่ไม่คาดเลยรถจะชนอัลลอฮฺจะสั่งเก็บวิญญาณประสงค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่พระองค์ไม่ต้องขออนุญาตจากพวกเราไงว่าเราจะเอาแล้วนะเราจะจัดการแล้วนะไม่มี ตูลุลอามัลวะซาลิบตูลความยาวนานอัลอามัลความหวังตรงนี้นี่ไม่ใช่ความหวังในความเมตตาความหวังในความดีความหวังในโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวนี่ไม่ใช่คือความหวังที่จะมีชีวิตความหวังที่จะอยู่ความหวังที่จะฉวยโอกาสความหวังที่จะได้โอกาสในโลกดุนยานี้ให้สะสมให้ผลขวายต่อไปให้กอบกู้ต่อไปเก็บยังมีความหวังรอซาลีบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้มนุษยชาติทั้งหลายไม่ได้ประโยชน์จากความตายจากกุรอานอยู่ในจนาซานี่กำลังคุยถึงไอ้วัวนี่หมอนี่เพิ่งคุยกับฉันโอ้ดูอัลลอฮ์เรียกไปแล้วแล้วยังไม่ได้บทเรียนเลยอย่างนั้นเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เจอกันไปดูหนังด้วยกันไม่ได้บทเรียนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเล่นบอลด้วยกัน ยังก็ไม่มีบทเรียนเลยและไม่ได้เห็นเลยว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วนี่มนุษย์ทุกคนก็มีแผนของเขาแผนอันใดของมนุษย์ที่ละเอียดอย่างยอดเยี่ยมละเอียดครบถ้วนก็มาเจอพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแผนก็ล้มเหลวทุกประการก็อยากจะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับพวกเราคนที่มาเรียนกุรอานเรียนหะดีษกับผมนี่มีหลายวัยหลายรุ่นวัยสูงอายุนี่ก็มีหลายคนที่อัลลอฮ์เรียกชีวิตไปแล้วแล้วเป็นคนที่ขมักขม้นขยันในการเรียนรู้ทั้งกุรอานและหะดีษยามปฏิวัตินี่สอนกุรอานและหะดีษนี่ผ่านไปแล้วนะสองปฏิวัติสองครั้งปุยบปุยบอะลัยฮิรอห์มะตุลลอฮ์เอวชนส่วนมากก็จะรู้จักเมื่อคืนได้รับข่าวการเสียชีวิตของอับดุลคาลิกก็ไปเปิดดูคลิปเก่าของบรรยายและหะดีษเนี่ยมีอยู่คลิปหนึ่งแปลกมากคือคลิป YouTube นี่พี่น้องจะสังเกตดูว่าเวลาไม่เปิดเนี่ยมันจะขึ้นภาพหนึ่งนะที่จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นฉากแรกของคลิปเนี่ยคือเวลาเปิด YouTube นี่มันก็จะขึ้นภาพนิ่งพอเปิดแล้วนี่มันก็จะเริ่มที่แปลกนี่ว่าฉากนี้นะฉากแรกเนี่ยมันไม่ใช่ฉากแรกที่ตั้งแต่เริ่มบรรยายมันอยู่ข้างในนี่บรรยายนี่ประมาณนาทีที่30กว่าแต่ฉากแรกเนี่ยมันจะมีภาพผมแล้วก็ภาพปุยบกำลังหันหน้าหันกล้องอยู่มันก็มาเหมาะเจาะกับช่วงเวลาที่ได้รับข่าวการเสียชีวิตของอับดุลคอลิกคนหนึ่งเสียชีวิตอายุ70กว่าปีคือปุยบและคนหนึ่งเสียชีวิต30กว่า34 35 2วัยที่จะเตือนปัญญาบรรดาปัญญาชนทั้งหลายว่าความตายไม่มีกำหนดการไม่มีทั้งคนหนุ่มสาวทั้งคนสูงอายุก็โดนหมดแล้วอย่าคิดว่า เราอายุมากแต่แข็งแรงเรากินยาเสริมอาหารเรารักษาสุขภาพอย่างดียังอีกนานหรือว่าเราเป็นเยาวชนเรายังแข็งแรงอยู่มีแผนชีวิตเนี่ยจะอยู่ยังไงวางไปเถอะแผนนี่วางไปเลยยาวนานแค่ไหนแต่ให้มีเงื่อนไขสำคัญจะวางแผนถึงพรุ่งนี้เช้าให้มีเงื่อนไขว่าแผนที่จะปฏิบัติการนี่ให้เป็นไปตามสิ่งที่อัลเลาะห์พอพระทัยเพราะฉะนั้นเราขอดุอาให้คนอื่นนี่ขอดุอาเหมือนกับเวลานะขอให้ท่านอายุยืนนานนานก็เมื่อยสิครับเมื่อยมายืนนานขอให้อายุยืนนานไม่ของเรานี่ต้องมีเงื่อนไขสลับเนี่ยเวลาเขาขอดุอาแบบนี้เขาไม่ขอหรอกให้อายุยืนนานไม่มีประโยชน์อยู่ทำไมในโลกนี้โดยไม่มีความหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะขอดุอาบอกว่าอัลลอฮุมมานسأل الله أن يطيل عمرك في طاعته. خاطئ الله. هاي الله ขอต่ออัลลอฮ์นี่ให้ท่านเนี่ยมีอายุยืนนานฟีตออติในหนทางของพระองค์ในการเชื่อฟังพระองค์ในการทำความดีในหนทางของพระองค์สอดคล้องกับดุอาที่นบีได้สอนพวกเราใครประสบภัยต่างๆนี่และสิ้นหวังก็จงอย่าขอความตายอย่าเรียกร้องให้ประสบกับความตายแต่ให้ขอดุอาอย่างนี้اللهم إن كانت الحياة خيرا لي اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كانت الوفاة خيرا لي والله ได้โปรดหากการมีชีวิตเนี่ยดีสำหรับข้าพเจ้าก็ให้ข้าพเจ้านี่มีชีวิตต่อแต่ถ้าหากว่าการที่ข้าพเจ้านี่มีชีวิตต่อนี่ไม่ดีเนี่ยก็ขอให้ฉันสิ้นชีวิตไปดีกว่าดีนี่หมายถึงเนี่ยดีตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าณอัลเลาะห์นะไม่ใช่ดีในมุมมองของเราเนี่ยเพราะเราบางทีนี่แยกแยะไม่เป็นเลยดีนี่มักจะเห็นแก่ตัวมักจะเห็นแก่ดุนยาไม่ได้มองดีในทุกมิติเหมือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลอาลีมผู้ทรงรอบรู้อัลคอบีรผู้ทรงรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบวางแผนบรรจุในแผนซึ่งเงื่อนไขที่ทำให้อัลลอฮฺสุภาโนตะละพอพระทัยบางทีเราก็บังอาจวางแผนทำความชั่วข้ามวันข้ามสัปดาห์วางแผนล่วงหน้าเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีทำแผนความชั่วบางทีมนุษย์ก็มีแบบนี้อันนี้มันไม่สัญญาณบ่งถึงความหวังในโลกดุนยานี้ความหวังอันนิรันดรเป็นสันดานของกาเฟรนะเยวัดดูอะฮาดุฮุมลาวยูอัมมะรุอัลฟะซะนะคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขานี่ที่ปฏิเสธศรัทธาที่ตั้งวากีต่อพระองค์นี่นะปรารถนาอยากจะมีอายุพันปีมีไหมมีพวกนี้เนี่ยถ้ามันกล้าขอเนี่ยนะที่มันขอให้อายุยืนนานถ้ามันกล้าขอเนี่ยมันจะบอกเลยขออยู่ยืนนานอยู่พันปีแต่มันรู้ว่ามันไม่เคยปรากฏในเรื่องนอกจากท่านนบีนูฮ์นะยุคนู้นแต่ยุคนี้เนี่ยเขาไม่กล้าขอกันหรอกเขาไม่กล้าขอแต่ไอ้ที่มีปรากฏนี่ก็ขออายุยืนนานเกิน100ปีเคยได้ยินไหมเพราะมันมีปรากฏให้เห็นถึงแม้ว่าน้อยนิดแต่มันก็ยังพออ้างอิงได้คนนั้นร้อยปีขอให้ท่านมีอายุยืนนานร้อยกว่าปีบางทีเนี่ยมันก็ดูยากทำไมเพราะคนที่ขอดุอาเขาเนี่ยอายุเขาเนี่ย40ปีนะมีโรค70ชนิดเนี่ยครบถ้วนหมดแล้วมะเร็งทุกชนิดอะไรทุกชนิดมีหมดแล้วแล้วนี่จะให้หวังอยู่อีก60ปีเหรออีก60ปีอยู่บางทีก็ไม่ถ่อมตนนะไม่ถ่อมตนกับอัลลอฮฺสุภาโนวตานี่นบีสอนให้เราถ่อมตนเรื่องชีวิตเรื่องความตายนี่อย่าไปให้ราคาอย่าไปให้ความสำคัญเพราะมันไม่ได้อยู่ที่เราที่อยู่ที่เราที่จะต้องให้ราคานี่คือความพร้อมว่าเมื่อความตายมาถึงเราเมื่ออัลเลาะห์ยังประสงค์ให้เรายังมีชีวิตอยู่เราพร้อมที่จะรับมือความตายมั้ยตายแล้วนี่พร้อมที่จะไปพบอัลเลาะห์หรืออัลเลาะห์ประสงค์ที่จะให้มีชีวิตอยู่เราพร้อมที่ทํางานเพื่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์พอพระทัยพร้อมหรือยังรายละเอียดเล็กน้อยอ่ะนะไว้ไปเก็บตกไปทําการบ้านเช่นเรามีแผนแล้วแผนของเรานี่ไม่ขัดกับความพอพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา นัดพี่น้องพรุ่งนี้ทำอะไรหลังละหมาดซุบฮีเนี่ยเราจะไปทำนู่นทำนี่เรื่องนี้เป็นงานในหนทางของเราทั้งนั้นหรือเป็นงานของโลกดุนยาที่จะนำมาซึ่งคุณงามความดีกับชีวิตของเราทั้งนั้นการงานที่ไม่ขัดกันและการศาสนาที่มันฮาลาลทำแล้วมีคุณงามความดีเกิดขึ้นกับผู้คนโดยเฉพาะผู้ศรัทธาทำแบบนี้แล้วและมีความตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานในหมายนัดของวันพรุ่งนี้เนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะไม่โกรธกริ้วนี่คือแผนล่วงหน้าที่อัลลอฮฺไม่ขัดข้องแต่ไอความบังอาจของคนที่วางแผนทั้งหมดเลยนี่นะเป็นแผนที่เดือนนี้แทนที่จะเตรียมตัวตอนรับเดือนรอมฎอนเตรียมตัวศึกษาเรื่องราวของเดือนรอมฎอนเดี๋ยวนี้ก็เตรียมตัวดูบทผมฟังรายการวิทยุนี่มันไส้มากเลยเขาบอกว่าพี่น้องเราต้องรับมือบอลโลกคือเขาไม่ได้ไปเล่นบอลโลกนะรับมือดูบอลโลกยังไงพี่น้องต้องออกกำลังกายพี่น้องต้องจัดตารางการทำงานการอะไรของทำไมอ่ะเพราะเขาบอกว่าทีมที่จะเล่นเนี่ยจะมี 2-3 เวลาที่สำคัญที่สุดนั่นคือ5ทุ่มตี3แล้วก็7โมงเช้าซึ่งเป็นเวลาที่5ทุ่มคือกลับมาจากทำงานใช่ไหมตี3เกียมุลเลน7โมงนี่เพิ่งตื่นจะไปทำงานใช่ไหมเขาบอกว่านี่สามเวลาแย่มากแต่เรายังไงก็ต้องดูบอลใช่ไหมพี่น้องก็ต้องออกกำลังกายนี่ไม่ได้ไปเล่นบอลนะนี่อันนี้จะดูบอลนะครับนี่จะดูบอลเนี่ยเตรียมตัวดูบอลถึงผมบอกว่าเดือนนี้ไม่ต้องดูเดือนครับไม่ต้องดูเดือนรอมฎอนไปดูฮิลาลแล้วไม่ต้องไปดูบอลอย่างเดียวมันจะเอพอดีนะครับเริ่มดูเดือนวันที่17มิถุนาดูบอลก็ประมาณวันนี้เท่าไหร่26 25นี่ประมาณเนี่ยต้องกันพอดีดูความหวังของชาวโลกชาวดุนยานี้จับฉลากประเทศที่จะจับบอลโลกนู่นข้ามศตวรรษเลยเนี่ยกาตาร์นี่ได้คิวอีก20ปีอีก20ปีนะครับอีก20ปีนี่มนุษย์จะถูกฝังในศพสลายแล้วนะไม่มีแล้วมนุษย์ไม่มีถ้าฝังกันนะคนตายนี่ไปฝังนั่นนะ20ปีนี่ไม่เหลือแล้วดูความหวังของชาวโลกในเวลาเขาจะเตรียมอะไรโครงการอะไรเกี่ยวกับโลกนี่เขาเตรียมขนาดไหนพิถีพิถันขมักขม้นละเอียดอ่อนและชาวอาคิเราะห์เวลาเขาเตรียมอะไรเกี่ยวกับเรื่องอาคิเราะห์นี่เราดูชัดช้ามากเลยเตรียมอะไรที่มันแน่นอนทำให้ชีวิตของเราในโลกอาคิเราะห์นี่มีความแน่นอนมีความชัดเจนมีความมั่นคงชัดช้าเตรียมอะไรที่จะเป็นเสบียงชัดเจนนะครับชัดช้าแต่ในเรื่องโลกนะครับเรารีบเร่งมุ่งสู่วาระเป้าหมายต่างๆของโลกดุนยานี้أتبع حديث تواني ككون ممي ولا أتبع حديث يأنك قام من جدن وفين تان كيو كب حديث مالك سام سب سام ني سن بن حديث تمي بن حديث تي سمكن ماك نشيويت كون สังคมมุสลิมเป็นหะดีษอยู่ในหมวดว่าด้วยการพิพากษาเวลาคู่กรณีขึ้นศาล ใครที่จะต้องยื่นหลักฐานและใครที่จะต้องสาบานใครเคยขึ้นศาลไหมพวกเราใครเคยขึ้นศาลคนที่เคยขึ้นศาลนี่จะรู้มีสาบานนะคนที่ให้ปากแก่ศาลนี่เขาจะขึ้นมันเหมือนเวทีนั่นนะแล้วก็พอขึ้นแล้วนี่ที่โต๊ะนี่จะมีคำสาบานในศาสนาพุทธคำสาบานศาสนาคริสต์คำสาบานศาสนาอิสลามสามสำนวนเลยเออเขาก็มีนะแต่ผิดที่นะครับคนที่สาบานคนนี้เนี่ยทุกคนที่ให้ปากทุกคนที่ศาลจะสอบปากก็จะต้องสาบานตามหลักศาสนาอิสลามผิดไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องสาบานทำไมอ่ะเพราะคำสาบานนี้เป็นเรื่องใหญ่ในอิสลามคำสาบานคำสาบานที่จะต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์เชื่อมาอ้างอิงยืนยันในสัจจะในความสัจจะของเขาเสมือนมนุษย์ในเวลาทะเลาะกันนะเวลาขัดแย้งกันนะไม่มีใครเชื่อใครเลยใช่ไหมเวลาขัดแย้งกันขึ้นศาลกันขึ้นรองขึ้นศาลไม่มีใครเชื่อใครเลยก็ต้องอาศัยอะไรที่เขาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาอ้างอิงอย่างสำนวนศาสนาพุทธในเวลาสาบานสาบานด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งหมดเลยศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของใครแสดงว่ารวมพลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นอินเดียไทยเขมรลาวอัลลอฮุอักบัรมันจะเยอะขนาดไหนครับพี่น้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนะตามความเชื่อพี่น้องไปซื้อเกลือแถวสมุทรปราการนี่ทุกยิ่งเลยนะครับเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาวางไว้เนี่ยบูชาเอาไว้เพศนั่นก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของกลุ่มบางกลุ่มสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ต้นไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ช้างอันนี้ตัวเงินตัวทองบางทีศักดิ์สิทธิ์บางคนเราไม่รู้จะกราบไหว้ใครนี่งูเหลือมนี่ถ้ายาวเฟื่อยเลยแล้วก็ตัวใหญ่เนี่ยโน่นเนี่ยเป็นเจ้าแล้วนี่อันนี้ระดับเทพระดับไม่ใช่งูเหลือมธรรมดาคือไม่รู้จะเชื่อนี่ความศักดิ์สิทธิ์ยังไงมันเยอะไปหมดเลยแล้วมันจะยุติตรงไหนหากจะเอามาเป็นข้ออ้างอิงในความสัจจะที่จะต้องยืนยันกับคู่กรณีกับฝั่งตรงข้ามที่ไม่เห็นด้วยกับเราที่ขัดแย้งกับเรามันจะยุติยังไงอิสลามจึงมองถึงเรื่องสาบานนี่เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาพอเวลาเทียบแล้วกับการอ้างอิงในเรื่องศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมุสลิมจะไม่อนุญาตให้ใช้อะไรในคำสาบานของตัวเองที่จะมายืนยันในความจริงความสัจจะนอกจากพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นสาบานด้วยอื่นจากอัลลอฮฺล่ะโมฆะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสุดยอดศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกาบะสาบานด้วยกาบะโมฆะกาบะนะกาบะไปตุลละกิบลัดนะสาบานด้วยสิโมฆะไม่ได้เรื่องใช้ไม่ได้แถมยังเป็นบาปอีกทัศนาอุลามาหลายคนบาปใหญ่ด้วยบาปใหญ่คืออะไรสาบานด้วยพระนาม อื่นจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลฮัลิฟุบิไกริลลาห์เป็นชิริกเล็กสังเกตดีนะชิริกเล็กมันเป็นชิริกระดับเล็กไม่ใช่ชิริกระดับใหญ่เพราะชิริกระดับใหญ่นี่ตกศาสนาชิริกระดับเล็กเนี่ยมันไม่ตกศาสนาแต่มันเทียบในเรื่องบาปนี่นะว่าใหญ่กว่าบาปใหญ่เพราะลำดับความผิดนี่ชิริกใหญ่ชิริกเล็กบาปใหญ่และบาปเล็กนี่คือบาปนี่คือบาปทั้งมวลชิริกใหญ่ชิริกเล็กบาปใหญ่บาปเล็กเรามาทำชิริกเล็กอย่างนึงนะเท่ากับทำบาปใหญ่หรือมากกว่าบาปใหญ่ริยะการโอ้อวดทำไม่บาดาด้วยเจตนาโอ้อวดริยะเป็นชิริกเล็กชิริกเล็กมันมีความเข้มข้นของบาปถึงขั้นที่มันสามารถทำลายผลบุญเกลี้ยงเลยหมายถึงว่าเราละหมาดขยันละหมาดยาวนานอ่านอะไรต่อไม่อะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็เผลอไปเรียโอ้อวดความเข้มข้นของการโอ้อวดเนี่ยที่ตั้งใจโอ้อวดตั้งใจโอ้อวดแม้ว่าจะเป็นวินาทีเดียวเอามันเราจะทำยังไงอ่ะต้องสู้ไงต้องขจัดเผลอมาเมื่อไหร่นี่ก็ไล่เลยแต่ถ้าหากว่าปล่อยมันแล้วก็คอยตามเรียตามการโอ้อวดไปเรื่อยนี่ตั้งใจเรียตั้งใจเรียตั้งใจละหมาดไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์แต่ละหมาดเพื่อมนุษย์ตั้งใจเลยเนี่ยความเข้มข้นของบาปนี่มันจะลบล้างคือผลบุญนี่มันหายไปเนี่ยนี่ชัวร์ๆแต่ที่มีแถมใหม่กันนะมีบาปติดตัวหนึ่งในนั้นน่ะสาบานด้วยพระนามอื่นจากอัลลอฮฺ سبحانه นบีปราบปรามห้ามเรื่องตะก่อนนู้นสมัยจาฮิลียะห์นี่อาหรับเขาสาบานว่าเล่นเลยนะโดยพระนามอื่นจากอัลลอฮ์สาบานโดยกาบะห์สาบานโดยบิดามารดาบรรพบุรุษสาบานโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิสลามมาปราบปรามเรื่องนี้หมดไม่ได้สาบานก็ต้องสาบานโดยพระนามอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แค่มองมุมนี้นี่ก็จะเห็นว่าเรื่องราวเกี่ยวกับคำสาบานนี่ระหว่างศาสนาอิสลามกับศาสนาอื่นนี่มันเป็นคนละเรื่องเลยนะเป็นคนละเรื่องทัศนะที่ถูกต้องของบรรดาอุลามะปราชญ์มุสลิมนี่ถ้าหากว่าคู่กรณีหรือคู่ขัดแย้งขึ้นศาลชะรีอะห์เนี่ยจะให้เขาสาบานยังไงอ่ะสาบานด้วยพระนามอัลลอฮ์เขาก็ไม่เชื่ออัลลอฮ์จะให้สาบานด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเชื่อแต่ผู้พิพากษานี่ไม่เชื่อเราจะยินยอมให้เขาทำบาปใหญ่ต่อหน้าเราเหรอไม่ต้องสาบานไม่มีถ้าจะให้สาบานนี่ก็ต้องสาบานด้วยพระนามอัลลอฮ์ถ้าเขาไม่เอานี่ก็จบก็ไม่ต้องสาบานทีนี้เรื่องคำสาบานนี่มันไม่ได้มีหลักการที่เกี่ยวกับคำสาบานว่าจะต้องสาบานด้วยพระนามอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ใช่มันมีกระบวนการและบริบทที่รองรับเรื่องสาบานเนี่ยให้มีคุณค่าในสังคมสมัยท่านนบีเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะอ่านหะดีษนี้สมัยนบีเกิดขึ้นนบีบอกว่าสองคนมาขัดแย้งกันคนหนึ่งอ้างนี่อันนี้ทรัพย์สินนี่ของฉันคนนี้ก็อ้างนี่ของฉันนบีบอกคนที่อ้างว่าเป็นของเขามีหลักฐานไหมเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานนบีก็หันไปคนที่ครองทรัพย์สินอยู่และถูกกล่าวหางั้นเจ้าต้องสาบานว่าทรัพย์สินนี้เป็นของเจ้าไม่ใช่ของคู่กรณีคู่กรณีนี่ที่อ้างว่าทรัพย์สินของเขานี่เขาบอกว่าอ้าว นบีอย่างนี้เขาก็สาบานทันทีเลยสบายเลยอย่างนี้นี่เขาได้ล็อกแล้วเขาล็อกตัวเองเลยที่ต้องการรอดแล้วจึงเป็นสุภาษิตของอาหรับชาวบ้านนะเรื่องสาบานนี่เขากลัวมากถ้าใครเอาไปใช้ในการอ้างอิงทรัพย์สินอัลลิลฮารอมิฮลิฟอัลกะลักิลฟารกบอกว่าโจรนี่ให้สาบานดิโจรบอกว่าทางรอดมาแล้วเพราะคำสาบานนี่ก็สาบานโจรนี่มันไม่ยำเกรงหรอกไงสาบานเท็จมันก็สาบานมันขโมยมาแล้วมันปล้นมาแล้วเรื่องสาบานเรื่องเล็กแต่อิสลามไม่ต้องการให้เรื่องสาบานนี่เป็นเรื่องง่ายสำหรับคนทุกคนที่สามารถสาบานทิศและเป็นทางรอดสำหรับคนชั่วในสังคมจึงต้องมีบริบทเรื่องคำสาบานที่มีคุณค่านี่มันต้องมีบริบทเวลาขัดแย้งกันนะและขึ้นศาลกันนะและเรารู้ๆนะครับว่าเพื่อนคู่กรณีที่มันลักทรัพย์เรามันโกงตังเราไปเราเนี่ยในใจเนี่ยรู้นี่ว่าไอ้หมอนี้นี่นะมันจูนมันขี้โกงเรารู้เอาแล้วทำไมไปทำงานกับมันอ๋อมันเก่งมันคล่องมันนุ่นมันนี่เอานี่ตอนแรกนี่เอาแต่ในใจนี่รู้ว่ามันเป็นโจรใช่ไหมก็มาเจอข้อเท็จจริงในเวลาขึ้นศาลกันรู้ว่าคู่กรณีฉันนี่โจรถ้ามันสาบานมันสาบานทันทีเลยจึงเป็นบทเรียนนะว่าต่อไปนี่จะไปทำธุรกิจกับใครจะไปร่วมมีส่วนผลประโยชน์กับใครนี่นะต้องเลือกผู้ถือหุ้นส่วนต้องเลือกคู่กรณีในอนาคตนี่ทะเลาะกันนะถ้าเป็นคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์นี่นะเขาจะไม่เอาทรัพย์สินแล้วก็ไปขึ้นศาลและสาบานว่าขอสาบานด้วยพระนามอัลลอฮ์นี่ว่าทรัพย์สินนี้ของข้าพเจ้าเขาจะไม่ทำก็ยำเกรงอัลลอฮ์ฉะนั้นจะไปหาคนทำงานทำธุรกิจนี่หาคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองคิดดูสิถ้าเรามองว่าคำสาบานนี่มันมีคุณค่าในการพิสูจน์กรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินเนี่ยทุกคนนี่รู้พอถึงศาลแล้วนี่คำสาบานนี่ที่ทำให้คนนี่ครองทรัพย์สินที่ดิน40ไร่โอ้ยอย่างนั้นเราจะหาคนที่มาทำธุรกิจด้วยกันถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน40ไร่นี่เราแค่ใส่ชื่อจะได้หนีภาษีฮะทำได้เปล่าอันนี้คนละประเด็นนะแต่ยกตัวอย่างทำธุรกิจด้วยกันไอ้หมอนี้มันมีทรัพย์สินเยอะละโดนภาษีเยอะละถ้าจะไปซื้อทรัพย์สินนี้ก็มีเจ้าของสตังค์ไอ้ทรัพย์สินนี้เนี่ยโดนภาษีอ้าวเขียนภาษีมันภาษีมูลค่านี่มันเป็นอัตราไงที่ดินถ้ามี5ไร่นี่มันน้อยแต่ถ้านั้นมี10ไร่20ไร่30 100ไร่200 พันไร่อ่ะนะภาษีมันก็มากขึ้นเขาก็แบ่งคนนี้ก็ถือ50คนนู้นถือ100หนึ่งคนนั้นถือ200ก็แบ่งทรัพย์สินของเขาแค่ชื่อแต่ใครที่เป็นเจ้าของแท้ๆคนนี้แต่มีคนนี้ไม่มีอามานะไงอยู่ไปอยู่มาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอารถไปจอดที่ฉันที่นั่นเฮ้ยที่ใครนี่ที่ของฉันนี่แค่ในเอกสารอย่างเดียวนะแต่ที่ของฉันไม่จริงนี่ของฉันก็ดูดิโฉนดนี่ชื่อฉันเฮ้ยนี่เราเตรียมกันเองนะไม่มีจะไปพูดอะไรก็ขึ้นศาลแล้วก็เอาละจบเรื่องมันทำอะไรไม่ได้ต่อไปนี่เขาก็ต้องเลือกคนที่จะมาทำธุรกรรมแบบนี้นะต้องเป็นคนที่ยำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลองคิดดูสิถ้าทุกคนทำธุรกรรมในสังคมนี่หาคนที่มาทำธุรกิจเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความยำเกรงรู้เนี่ยมั่นใจว่า ถ้าขัดแย้งกันแล้วขึ้นศาลแล้วเนี่ยคนนี้จะไม่สาบานเท็จถ้าเราเอาเรื่องนี้เป็นเงื่อนไขในการเลือกผู้ถือหุ้นส่วนในธุรกิจของเรานี่สังคมจะเป็นยังไงคนชั่วคนบุรีคนนี้ไม่ยำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มีใครคบบางคนบอกว่าแล้วเราจะรู้ยังไงคนนี้ยำเกรงอัลลอฮฺนี่ไงนี่คือบริบทซับซ้อนอีกทั้งหมดนี่เพื่ออะไรครับทั้งหมดนี่เพื่อให้สังคมของเราทั้งหมดนี่นะเอาเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นเรื่องจริงเชื่ออัลลอฮ์เชื่อจริงเมื่อสาบานนี่สาบานจริงว่าด้วยอัลลอฮ์ด้วยพระนามอัลลอฮ์นี่ว่าเขาพูดจริงไม่ใช่เรื่องเล่นคนที่ชอบสาบานเท็จนี่นะไม่มีใครครบเราจะรู้ยังไงอ่ะกระบวนการและบริบทในสังคมเราจะไม่ไปหาคนทำธุรกิจกับเขานี่เราไม่รู้คนละหมาดหรือไม่ละหมาดทำไมชัดเจนคนนี้ไม่ละหมาดห้าวักตูเลยนะอย่าไปหวังว่าคนนี้นี่จะยำเกรงอัลลอฮ์เพราะบาปใหญ่ที่สุดนี่เรื่องทิ้งละหมาดนี่ก็ยังทำได้แล้วก็ภาษาอะไรกับสาบานทิศอย่างเงี้ยเขาก็ทำได้ก็ต้องคัดละคนที่จะสาบานนี่ก็ต้องละหมาดครึ่งเช็คที่ขึ้นศาลกันนี่นะก็พวกที่ละหมาดทั้งนั้นเลยพวกละหมาดสุราทั้งนั้นเลยบริบทมันไม่ใช่มีเพียง ละหมาดในสุราเพราะสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีมุนาฟิกที่มาละหมาดมัสยิดนบีแต่ก็นบีก็เรียกว่าเป็นมุนาฟิกและลักษณะของมุนาฟิกนี่ إذا حدث كذب พูดก็ต้องพูดเท็จโกหกนั่นแหละบริบทนี่มันมีมากกว่าเรื่องประกอบศาสนกิจมันขึ้นตรงกับกระบวนการสำคัญมากในสังคมซึ่งระบบศาลชะรีอะห์เนี่ยจะต้องอาศัยระบบนี้ในการพิสูจน์สักขีพยานนั่นคืออัตตาดีลตาดีลคือการยืนยันในความเที่ยงธรรมในจริยธรรมของคนหนึ่งคนใดขึ้นศาลคู่กรณีบอกว่าผมมีหลักฐานคนนี้เป็นพยานเอาเรียกมาผู้พิพากษานี่ไม่รู้จักคนนี้เป็นใครผู้สังคมเยอะแยะประชากรเป็นล้านไม่รู้ใครเป็นใครมาขึ้นศาลอย่างเงี้ยและจะสาบานต่อหน้าศาลอย่างเดียวอย่างที่มีเดี๋ยวนี้ไอ้สาบานอย่างเดียวตามหลักการอิสลามเนี่ยคนที่มาขึ้นศาลเป็นสักขีพยานเนี่ยไม่ใช่เป็นสักขีคนที่มาอ้างอิงอ้างทรัพย์สินมีข้ออ้างข้อคอรหาที่จะกล่าวหาคนอื่นเนี่ยเขาไม่ต้องสาบานตัวเขานี่ไม่ต้องสาบานถ้าขึ้นศาลถ้าให้ปากหลักฐานเขามีหลักฐานไหมหลักฐานก็คือสักขีพยานสักขีพยานนี่แหละที่ควรให้เขาสาบานหรือจะเป็นหลักฐานเป็นลายลักษณ์หรือเป็นวัตถุถ้าเป็นศาลชะรีอะห์นี่สักขีพยานขึ้นมาให้คำให้ปากแก่ศาลถ้าศาลไม่รู้จักศาลนี่จะสั่งให้ผู้กล่าวหาแล้วก็เอาหลักฐานเอาสักขีพยานนี่บอกว่าต้องเอาหนังสือยืนยันในความมีจริยธรรมของสักขีพยานเอายังไงอ่ะสมัยโบราณนะครับในสังคมมุสลิมเนี่ยบุคคลที่จะเป็นสักขีพยานให้สักขีพยานว่าเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือเนี่ยคือคนดังในสังคมต้องมีพยานสักสองคนเช่นอิหม่ามมัสยิดผู้ใหญ่บ้านคนนี้คนดีคนนี้ก็ละหมาดทุกวักตูคนนี้ไม่เคยเห็นเขามันเมาไม่เคยเห็นเขาทะเลาะเบาแวงกับใครเรียบร้อยสองคนเป็นพยานแล้วสองคนนี้ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องนะไม่ใช่ไม่รู้อินูอินเอนะต้องเป็นคนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยที่จะทำตาดีลยืนยันในอาดาละ ยืนยันในความจริยธรรมในความมีจริยธรรมของสักขีพยานแต่ทีหลังนี่กลายเป็นอาชีพที่ศาลกำหนดไว้เขาจะเรียกกันมุอัดดิลทุกตำบลจะมีเจ้าหน้าที่ของศาลชื่ออัลมุอัดดิลมุอัดดิลนี่คือใครคือคนที่จะทำหนังสือรับรองว่าสักขีพยานคนนี้เนี่ยใช่ได้เพราะศาลไม่มีเวลาที่จะไปถามอิหม่ามมัสยิดไปถามหัวหน้าจะผู้ใหญ่บ้านกำนันว่าคนนี้เป็นยังไงไหมจะมีเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าหน้าที่ของศาลนี่จะไปสืบศาลบอกว่าคนนี้อีกหนึ่งสัปดาห์จะขึ้นมาให้ปากศาลช่วยตรวจหน่อยมุอัดดิลนี่ก็ต้องไปทำนี่มันเป็นสายลับเหมือนกันนะเอาไปถามดูคนละหมาดไหมเขามีพฤติกรรมแสดงการกระทำเป็นบาปใหญ่อะไรอย่างนี้ไหมเป็นเรื่องที่น่าละอายไหมเขาว่าริมุลมุรุอะเขามีพฤติกรรมที่บ่งถึงความชั่วเชิงลับไหมหรือเชิงเปิดเผยไหมถ้ามีเนี่ยเขาจะรายงานรายงานศาลพอศาลได้อ่านแล้วอ๋อนี่สักขีพยานคนนี้เนี่ยใช้ไม่ได้ทำไมอ่ะเคยดำเนินคดีแล้วเนี่ยพบโกหกแล้วใช้ไม่ได้นี่เขาไม่รับกันกระบวนการและบริบทแบบนี้เนี่ยทำให้พยานที่จะมาขึ้นศาลเนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้นะครับที่จะขึ้นศาลแล้วก็มาสาบานสาบานเท็จสาบานจริงสาบานให้ศาลเนี่ยเอาคำสาบานของเขาเนี่ยมาเป็นหลักฐานมาเป็นข้ออ้างในคำพิพากษาไม่ได้แล้วฉะนั้นสมัยท่านนบีนี่เพราะผู้กล่าวหาไม่มีหลักฐานนบีก็บอกว่าให้คนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยให้สาบานเขาก็สาบานผู้กล่าวหาบอกว่านบีอย่างนี้มันก็สาบานง่ายนบีบอกว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์นอกเหนือจากนี้มันจะต้องสิ้นสุดถ้าไม่มีหลักฐานจะต้องสิ้นสุดที่คำสาบานของคู่กรณีหากการสิ้นสุดการยุติของคดีพิพาทระหว่างคู่กรณีทั้งหลายเนี่ยคำสาบานแล้วใช่สังคมจะต้องหาข้อยุติของคนที่สาบานแล้วก็คำสาบานของเขาเนี่ยจะต้องมีคุณค่าในศาลพอจะตัดสินได้ว่าทรัพย์สินนี่เป็นของนู้นคนนี้หรือคนนี้แต่พี่น้องดูบริบทในสังคมจินตนาการสิถ้าศาลชะรีอะห์ขึ้นมาศาลชะรีอะห์ขึ้นมาพี่น้องสองคนทะเลาะกันพี่น้องคนหนึ่งเขาครองที่ดินอยู่ร้อยไร่และพี่น้องเขานี่อ้างข้อหาว่าที่ร้อยไร่นี่มันเป็นมรดกต้องเอามาแบ่งผู้ครองทรัพย์สินอ้างว่าพ่อเขาเนี่ยเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยก่อนเสียชีวิตโอนให้เป็นมรดกพิเศษสำหรับเขาต้องพิสูจน์หลายอย่างล่ะพิสูจน์ว่าพ่อเขานี่ให้ที่ดินแก่ลูกคนนี้เป็นฮะดียะห์หรือเป็นการแบ่งมรดกพิสูจน์ยังไงลูกบอกว่าพ่อให้มาพิสูจน์ยังไงเชื่อไหมบางคนก็ฉลาดนะครับเอากล้องวิดีโอนี่มือถือนี่ถ่ายรูปชัดเจนเลยศาลปัจจุบันนี้ก็ยังขัดแย้งกันอยู่คลิปเนี่ยเอามาอ้างศาลได้บ้างทำไมเพราะมันมีข้อสงสัยว่าคลิปบางคลิปนี่ตัดต่อกันเละเลยเอาล่ะแต่สมมติว่าชัดเจนที่สุดแล้วบางทีก็จะรับกันนะแต่ถ้าหากว่าไม่มีคลิปลูกอ้างว่าพ่อพูด ขึ้นศาลพอไหมไม่พอต้องมีหลักฐานต้องมีพยานมีพยานไหมมีพยานไหมไม่มีพยานว่าเขาให้แล้วจะมีหลักฐานยังไงนี่มีรายละเอียดที่จะมาทีหลังการครองทรัพย์สินนี่ตามกระบวนการยุติธรรมนี่นะการครองทรัพย์สินถือว่าเป็นหลักฐานตายตัวก็ทรัพย์สินอยู่ที่เขานี่ทีนี้ลูกๆคนอื่นที่ไม่ได้มรดกนี่เขาจะบอกว่าทรัพย์สินนี่มีหลักฐานว่ามีการโอนช่วงที่คุณพ่อนี่อยู่ในระยะป่วยก่อนเสียชีวิตถ้าพิสูจน์ด้วยหลักฐานว่าวันเวลาโอนอยู่ในช่วงที่พ่อเขาอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ห้อง ICU แล้วแล้วลูกโปรดคนนี้นี่ก็เอาโฉนดพ่อปั๊มนิ้วหน่อยเส้นหน่อยเส้นหน่อยจ้าพิสูจน์ชัดเจนเลยว่าตอนอยู่ ICU มีหลักฐานจากหมอรีพอร์ตรายงานบอกว่าทำอะไรไม่ได้พูดไม่ได้ขยับอะไรไม่ได้ช่วงนั้นน่ะก็คือช่วงเวลาที่ไปโอนที่กรมที่ดินแสดงว่าอยู่ในช่วงป่วยอันนี้เนี่ยไม่อนุญาตให้เป็นฮะดียะห์ยกเว้นถ้าอยู่ใน1ใน3ของทรัพย์สินแล้วคนที่ให้เนี่ยจะต้องไม่เป็นทายาทแล้วถ้าเป็นทายาทต้องตกเป็นมรดกมาแบ่งใหม่มีทางพี่น้องก็ต้องมาเอาหลักฐานยืนยันถ้าคุยในเรื่องศาลชะรีอะห์นี่มันคุยง่ายนะครับถ้าเอาเรื่องหลักการศาสนาแต่ถ้าหากว่าพี่น้องไม่มีหลักฐานอ้างได้ไม่มีหลักฐานอ้างได้แล้วลูกคนนี้เนี่ยก็มีโฉนดชัดเจนมีการเซ็นยืนยันชัดเจนว่าให้โอนฮะดียะห์ให้ยกให้ชัดเจนเลยโอนเรียบร้อยการครองที่ดินเนี่ยเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเขาให้จริงมีผลไหมมีผลแต่พ่อที่ให้ลูกคนหนึ่งแล้วก็ลูกคนอื่นไม่ให้เนี่ยพ้นบาปไหมไม่พ้นบาปวันเกียร์มากก็จะต้องไปเคลียร์กับอัลลอฮ์ว่าไม่เสมอภาคไม่ยุติธรรมกับลูกๆแต่การให้นี่มันซ้อไหมซ้อนี่หมายถึงว่าถูกหลักการนะถูกขั้นตอนไม่ใช่หลักการนะถูกขั้นตอนก็ถือว่าซ้อที่ดีที่สุดนี่สำหรับลูกที่ได้ฮะดียะห์โดยไม่เสมอภาคนี่นะที่จะต้องคืนทรัพย์สินแล้วก็ให้แบ่งอย่างเสมอภาคเพื่อไม่ให้พ่อเนี่ยรับบาปและไม่ให้พี่น้องเคืองที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดกระบวนการนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยที่มีปัจจัยสำคัญด้านจริยธรรมความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้แหละที่ศาสนาต้องการให้มีอยู่พอจะมาสั่งให้ตัดสินด้วยกระบวนการอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยพื้นฐานแห่งความเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถเอามาใช้ได้กับสักขีพยานกับคู่กรณีเวลาเขาจะสาบานเวลาเขาจะให้ปากให้คำนี่นะก็จะเป็นคนที่พูดสัจจะอิหม่ามบุคฮารีได้รายงานฮะดีษบันทึกโดยอิหม่ามฮุซัยฟะห์อิบนุลยะมานฮะดีษนี้เป็นฮะดีษดังเรื่องบุคอรีเป็นสัญญาณฮะดีสเกี่ยวกับสัญญาณวันสิ้นโลกอุลามะให้ฮะดีให้ฉายากับฮะดีสนี้เรียกว่าฮะดีสุลอามานะฮะดีสพูดถึงเรื่องอามานะฮุซัยฟะห์อิบนุลยะมานอ้างฮะดีสจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีพูดถึงอามานะอินนัลอามานะตะนซะลัตฟีจัซรกุลูบิรริจาลอามานะนี่ถูกประทานลงมาเข้าลึกไปยังรากของหัวใจของผู้ศรัทธานี่ช่วงต้นของหะดีษอุลามะที่ว่าหะดีษทั้งหมดนี่บอกว่าอามานะตัวนี้หมายถึงว่าอีหม่าน อีหม่านที่อัลเลาะห์ประทานลงมาเนี่ยสมัยท่านนบีและซอฮาบะห์เนี่ยเข้าไปถึงรากหัวใจของลึกเลยแต่เป็นเรื่องแปลกว่าทำไมเรียกอีหม่านเนี่ยว่าอามานะอามานะลงมาแต่ที่จริงเนี่ยหมายถึงว่าอีหม่านจะรู้เหตุผลเนี่ยเมื่ออ่านหะดีษทั้งหมดเลยฮุซัยฟะห์นี่จะบอกว่าในวันก่อนวันสิ้นโลกเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะไม่มีอามานะเลยอามานะที่อัลลอฮฺประทานลงมามาอยู่ในรากหัวใจของผู้คนนี่นะอัลลอฮฺจะถอนหมดจะไม่มีอามานะเลยกล่าวคือไม่มีอีหม่านด้วยแต่ฮุซัยฟะห์พูดไว้อยู่คำหนึ่งซึ่งเป็นคำที่ซาบซึ้งมากฮุซัยฟะห์บอกว่าฮัตตายะกูลันนาสอินนะฟีบะนีฟุลานินรอจุลุนอามีนอามานะนี่มันจะหายไปจากสังคมจนกระทั่งผู้คนเนี่ยในสังคมเนี่ยเขาจะมานั่งคุยกันด้านน้ำชามานั่งคุยกันเห็นไหมเวลามีเรื่องอะไรที่มันแปลกประหลาดมันจะกลายเป็นประเด็นใช่ไหมเรื่องอะไรประหลาดประหลาดมันจะกลายเป็นคนคุยกันอย่างเหตุการณ์นี่ประหลาดคนก็คุยถ้ามียาประหลาดประหลาดนี่เอาชาวบ้านก็เอามาคุยสมุนไพรออกมาใหม่น่ะเอามาคุยกาแฟดูดวงเห็นไหมกลายเป็นประเด็นคนไทยนี่ไม่รอดเลยอะไรที่มีเรื่องดูดวงนี่เอาหมดอาหรับเขามีกาแฟชนิดหนึ่งกาแฟทำชงกาแฟชนิดหนึ่งแล้วก็คว่ำและกากกาแฟนี่มันก็จะกลายเป็นรอยเป็นร่องเป็นรอยในก้นถ้วยกาแฟนี่นะเขาก็จะเอามาดูร่องรอยของกาแฟที่มันเหลืออยู่เนี่ยแล้วก็ดูดวงนี่อาหรับเขามีอย่างนี้มาแล้วประเทศไทยนี่มาถึงแล้วมันของขายดีเนี่ยของแบบนี้เนี่ยมาไทยขายดีเป็นเรื่องประหลาดก็กลายเป็นประเด็นเรื่องประหลาดที่ฮุซัยฟะห์บอกว่าประหลาดจะไม่มีคนมีอามานะแล้วไม่มีคนมีอามานะและชาวบ้านจะเอาหยิบยกประเด็นที่จะมาพูดคุยนะเฮ้ยมีใครแถวนี้มีอามานะไหมวะจนกระทั่งชาวบ้านจะบอกว่าโอ้นู่นตำบลนู่นเนี่ยได้ยินว่ามีคนนึงมีอามานะอยู่ผมว่ายังไม่ถึงนะยังไม่ถึงอยู่ใช่ไหมยังไม่ถึงยุคนี้อย่างน้อยก็ยังมีสหกรณ์อามานะอยู่แต่ไอ้ที่แบบหันนี่ไม่มีคนมีอามานะเลยเอาเพื่อนบ้านมีไหมไม่มีซอยข้างบ้านไม่มีเอาถนนนี่อีกเขตนึงมีไหมไม่มีอีกเขตนึงไม่มีไปนู่นอีกเมืองนู่นเมืองนู่นอีกจังหวัดนึงที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่มีคนมีอามานะสักคนหนึ่งนู่นต้องไปพัทลุงไปฝากของอามานะเขาผมว่ายังไม่ถึงนะยังไม่ถึงแต่ฮุซัยฟะห์บอกว่ามันจะมาแน่นอนคนที่จะมีอามานะคือคนที่มีอีหม่านถ้าอ่านฮะดีษทั้งหมดคนที่มีอามานะก็คือคนที่จะต้องมีอีหม่านหะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าละอีมานะลิมันละอามานะซะละคนที่ไม่มีอามานะนี่คือคนที่ไม่มีอีหม่านละมาดสะอาดถือศีลอดโออยู่ในสังคมอย่างสง่างามแต่พอทดลองเขาเรื่องอามานะฝากของหน่อยฝากเขา199 บาทบางเงินที่ฝากไว้ก็คืนมา150มัน199นะเฮ้ยไม่มี150เนี่ยทดลองก็แค่49 บาทนี่ก็แย่แล้วคนเสียศาสนาเพราะ50 บาทนี่ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนั่นหมายรวมว่า อามานะที่จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเคยเป็นสัญลักษณ์ของสังคมซอฮาบะห์สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มันจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นหลังนี่ว่าเป็นสังคมที่ไม่มีอามานะสังคมไม่มีอามานะแบบนี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับกระบวนการทั้งหมดเลยเนี่ยล้มเหลวขึ้นศาลแล้วจะไว้ใจใครล่ะใครจะสาบานใครจะเชื่อใครล่ะก็สาบานไปดิรู้ๆกันนะว่าพอสาบานเท็จแน่นอนใครจะไว้ใจใครก็เป็นเหตุผลเพียงพอนะครับที่เราจะเห็นว่าอิสลามอยู่เวลาอบรมขัดเกลาสังคมในเรื่องอาคิเราะห์เรื่องจริยธรรมเรื่องศาสนานี่ไม่ได้อบรมขัดเกลาให้เราเตรียมตัวไปสู่อาคิเราะห์อย่างเดียวนะแต่คนที่มีจริยธรรมเนี่ยคนที่มีอามานะห์มีอีมานคนที่มีอัคลากเนี่ยจะเป็นคนดีในสังคมไม่สร้างความวุ่นวายไม่ปั่นป่วนไม่ทรยศไม่ทรยศคนอื่นทรัพย์สินคนอื่นจะเป็นคนที่ไม่อันตรายต่อคนอื่นสำคัญชะไหนนะครับที่เราจะต้องประคับประคองสังคมให้สังคมละหมาดชะไหนนี่ที่มันสำคัญว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้กุรอานทุกคนต้องเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาชะไหนสำคัญเนี่ยว่าจะต้องมีการลงโทษคนที่ขโมยนี่ต้องลงโทษคนที่ทรยศนี่ต้องลงโทษทั้งหมดนี้มันสำคัญเพราะมันเป็นบริบทที่ทำให้สังคมเนี่ยไม่อันตรายต่อกันและกันไม่ทรยศต่อกันและกันพอมีศาลชะรีอะห์ขึ้นมาเนี่ยโอ้ทุกคนก็จะสยบกับกระบวนการยุติธรรมของอิสลามครับคงจะฝากเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ทิศนานอินชาอัลลอฮ์ก็จะเริ่มหะดีษวะเลข33นะครับมาด้วยที่ได้พูดถึงประเด็นอื่นๆนะครับแล้วก็ได้มีจังหวะที่พวกเราจะต้องมีข้อเตือนสติซึ่งกันและกันนะครับครับพี่น้องมีคำถามไหมใช่ครับถ้าสาบานด้วยอัลกุรอานด้วยเจตนาว่าอัลกุรอานคือพระดำรัสของอัลลอฮ์กะลามุลลอฮ์นี่เป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์สาบานด้วยคุณลักษณะโดยพระนามได้แต่สาบานด้วยกุรอานจับกุรอานอย่างเงี้ยสาบานด้วยกุรอานแล้วก็มีความเชื่อว่าสาบานด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของกระดาษของหมึกนี่อันนี้ไม่ได้แต่จะเป็นสาบานด้วยมัคลูกเพราะกระดาษนี่สิ่งที่ถูกสร้างแต่เนื้อหาของกุรอานนี่ที่มันอยู่ในนี่นั่นน่ะคือกะลามุลลอฮ์ถ้าหมายรวมว่ากะลามุลลอฮ์นี่พระนามอัลลอฮ์นี่สาบานได้ครับข่าวดีนะครับพรุ่งนี้ทางสถาบันอะไรที่มันดูเรื่องดาวเทียมนี่ก็สตช.นะแต่ดูเหมือนว่าพี่เต้ยเขานี่แหละคือเรายื่นหนังสือแล้วพรุ่งนี้จะมีการประชุมพิเศษวาระพิจารณาหนังสือของเราในของวัชแนลเนี่ยจะได้ขออนุญาตเปิดช่องเขาก็ขอผังรายการไปแล้วก็พรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์นี่ก็จะมีอินชาอัลลอฮ์นะครับมีการอนุมัติให้ออกอากาศถ้ามีการอนุมัติให้ออกอากาศก็จะยังจะต้องมีการบ้านที่ต้องทำแต่พี่น้องช่วยขอดุอาให้เรื่องนี้ลุล่วงด้วยดีนะครับเพราะถ้าเปิดโอกาสแล้วก็จะเป็นช่องมุสลิมช่องแรกนะครับที่ได้อนุมัติให้ออกอากาศนะครับก็ช่วยกันขอดุอาโดยเฉพาะพรุ่งนี้วันศุกร์ดุอาช่วงก่อนมักริบนะครับเป็นดุอามุสตะญับครับถ้าไม่มีคำถามอย่างอื่นไม่มีนะก็ขอเชิญครับอัลกอวียุลอามีนตูลุลอามัลครับก็ผมจำแนกแล้วไงเรื่องคาดหวังในเรื่องดุนยาคือเรื่องที่มันไม่มีประโยชน์เรื่องที่มันไร้สาระแต่ถ้าเรื่องของดุนยาแล้วมันเกี่ยวโยงกับศาสนาเช่นเราทำธุรกิจอย่างหนึ่งอย่างฮาลาลค คาดหวังว่าจะได้จากธุรกิจนี้เนี่ยเงินก้อนใหญ่แล้วจะเอาเงินก้อนหนึ่งเนี่ยมาช่วยเหลือสังคมมาช่วยเหลือคนยากจนในเครือญาติของเราจะซึ่งเป็นความดีทั้งสิ้นการคาดหวังแบบนี้เนี่ยได้นึกออกมั้ยอย่างที่บอกว่าวางแผนอะไรอ่ะนะก็วางไปเถอะแต่ให้แผนนั้นน่ะอัลเลาะห์พอพระทัยทำธุรกิจใช่ไหมให้ตอบผลธุรกิจที่ทำเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยอะไรที่เราได้ทำแล้วมันเกิดสิ่งดีๆเนี่ยอัลเลาะห์พอพระทัยไหมถ้าอัลเลาะห์พอพระทัยนี่ก็เป็นการคาดหวังที่ไม่ผิดหลักการศาสนาแต่การคาดหวังที่มันไม่มีประโยชน์สำหรับศาสนาและอาคิเราะห์นะโอ้ยธุรกิจนี้เนี่ยคงได้สัก10ล้านแล้วจะเอาไปทำอะไร5ล้านเนี่ยไปซื้อหวยทำไมอ่ะพอคาดว่าจะซื้อสัก5ล้านอย่างน้อยเนี่ยรางวัล60ล้านนี่สบายสบายเลยดูเขาวางแผนยังไงวางแผนไม่ได้เอา10ล้านล้านนึงซื้อรถใหม่ป้ายแดงซื้อทำไมอ๋อไปอวดไอ้พวกนู้นน่ะที่เคยมาทิ่มใจฉันเนี่ยเอาแต่รถป้ายแดงนี่มาทิ่มใจฉันก็จะเอาป้ายแดงนี่ไปทิ่มใจไม่ใช่แล้วมาไม่ใช่แล้วประมาณนี้นะครับประมาณไม่มีนะก็เชิญกับบ้านครับ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ไม่กล้า
ตอนที่ไปละหมาดอะไรครับแล้วก็ตอนมันมีช่วงที่ก็ไม่ได้เห็นหัน
หันไปกิบลัดไม่ใช่ตะวันตก
กิบลัด
ใช่ไม่ซึ่งแม้ทั่วไปท่านนบีบอกว่าไฟรุลมัจลิสมัสยิดที่นบีมีกิบมัจลิสที่นั่งที่ประเสริฐที่สุดที่หันมาไปกิบและไม่มีความขัดแย้งระหว่างบารยาที่มีที่สุดในการตัวสื่อหน้าดูอาหมายถึงการให้สลามกูโบเนี่ยไม่ต้องเหมือนเราสลามไอ้กูโบมัสยิดเลยให้สลามเลยแต่ถ้าจะขอดูอาเนี่ยอุลามะอิกะฉันเนี่ยหันหลังให้กูโบเพราะเราต้องขอต่อมารยาทสลามนบีก็สลามจะขอดูอาให้ใครให้เราไว้มันก็ต้องหันหลังให้กูโบเนี่ยไอ้กะฉันเลย